Šogad sabiedrības balsojumā par gada balvu medicīnā mēs esam saņēmuši rekordu lielu balsojumu skaitu, kas pārsniet 5700. Iezīmējas tendence, ka iedzīvotāji atdod savu balsi par labāko mediķi, kas ir vistuvāk viņa dzīves vietai, un parasti ir ģimenes ārsti, ārstu palīgi un māsas, kas strādā ģimenes ārstu praksēs. Jā, šogad tiek iedibināta arī jauna tradīcija gada balvā medicīnā. Mēs pasniedzam kolēģialitātes balvu, jo aizvadītais gads mums ir rādījis izcilu piemēru no mūsu kolēģiem tieši kolēģialitātes jomā. Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā saņems profesors Georgs Andrejevs. Un arī ir zināmi trīs nominanti kategorijā gada cilvēks medicīnā, un tie ir tiešām izcili Latvijas ārsti Viesturs Kļaviņš, Pēteris Ošs un Pēteris Tomiņš.